ปกติในการเริ่มต้นครับผมชอบพูดจากหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นะครับก็จะมีอีกข้อหนึ่งจากพระคัมภีร์เดิมคือสดุดีบทที่32ข้อ5นะครับเป็นการเขียนของดาวิดนะครับดาวิดเป็น a man after God's heart พยายามแบบวิ่งตามหรือว่าไล่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอเป็นคนที่มี positive volition อย่างสูงพระเจ้าสอนอะไรดาวิดก็อยากรู้พระเจ้าสั่งอะไรดาวิดก็จะทำตามแต่บางทีดาวิดก็ยังทำผิดบาปแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งถ้าใครที่ได้อ่านหนังสือรีบาวนะครับหนังสือตั้งต้นใหม่แล้วก้าวต่อไปอันนี้ก็จะได้เน้นถึงบาปที่ดาวิดได้ทำเนาะมันจะพูดถึงเรื่องที่ดาวิดได้ล่วงละเมิดกับบัตเชบ้านะครับแล้วก็ฆ่าสามีของเขาคงจะเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คริสเตียนจะทำได้นะครับถ้าพูดถึงบาปแบบทางการกระทำนะครับแต่ดาวิดก็ยังต้องมีบาปเล็กๆน้อยๆในชีวิตแต่ละวันอยู่แล้วสดุดีบทที่32ข้อ5นะครับดาวิดก็ได้บอกไว้ว่าก็เป็นหลักการครับข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนความชั่วช้าของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยิโฮวาแล้วพระองค์ทรงยกโทษความชั่วช้าแห่งความบาปของข้าพระองค์เซลาที่แปลว่าหยุดพักนะในการที่ทำเป็นเพลงประมาณอายุตอนนี้แล้วก็ดนตรีก็บรรเลงไปแต่ที่สำคัญนะครับเราเห็นว่าดาวิดก็สารภาพบาปของเขาแล้วพระองค์ทรงสาซื่อและเที่ยงธรรมก็ทรงโปรดยกบาปของดาวิดเหมือนที่พระเจ้าทรงกระทำต่อเราทุกครั้งนะครับที่กระทำบาปเราเองก็จะใช้ดาวิดเป็นตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่เราทำบาปแค่คิดในใจว่าโอเคพระเจ้าลูกได้ทำบาปแต่ต้องพูดถึงบาปนั้นจากคำว่า homologeo นะครับเป็นการ confess หรือว่า name แปลว่าบอกชื่อของบาปนั้นเป็นบาปทางละเมิดทางเพศก็ได้อย่างที่ดาวิดต้องพูดหรือว่าฆ่าคนพระเจ้าฆ่าพระองค์ได้ฆ่าอูเรียเขาอาจจะต้องพูดแบบนี้ทุกครั้งที่เราโมโหที่เราโกรธลูกได้โกรธที่เพื่อนบ้านทำแบบนี้แล้วก็เราก็ตอบสนองไม่ถูกเราลืมพระสัญญาของพระเจ้าแบบนี้แบบนั้นหรือเราลืมที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็บอกถึงบาปนั้นบอกชื่อของมันเลยให้ชัดเจนพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าคุณทำบาปอะไรด้วยแรงจูงใจอะไรแล้วก็ทำมากี่ครั้งก่อนที่คุณอาจจะสำนึกแล้วก็สารภาพพระเจ้ารู้หมดเลยอยู่แล้วตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าทรงทราบแต่เนื่องจากว่าที่เราเองก็ได้บอกชื่อของบาปนั้นก็บอกเราเองชัดเจนว่าเราต้องแก้เรื่องนี้เราต้องแก้ต่อไปตอนนี้นะครับเราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะบอกบาปบอกชื่อของบาปที่เราได้ทำต่อพระเจ้าในเวลานี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่พระองค์ให้เรามีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอและที่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้เราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นไกด์ของเราที่ได้แนะนำแล้วก็ได้กลายเป็นชีวิตของเราเมื่อเราได้เรียนมาแล้วก็เชื่อในพระคำนั้นเพื่อนำมาใช้ในชีวิตดังนั้นในเวลานี้เราขอให้เราได้ปักใจไว้กับการสอนเพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับตอนแรกกะว่าจะเริ่มต้นกับเรื่องเกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราณเวลารอดนะครับที่เป็นอาจจะเรียกว่า sub topic ของหลักสูตรเกี่ยวกับการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณที่ผมเคยสอนวันอาทิตย์กะว่าจะให้เป็นวันจันทร์ ซึ่งในช่วงที่2น่าจะเริ่มต้นได้นะครับแต่ก็ยังจะมีเรื่องที่ค้างอยู่จากอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์อังคารพุธจากอาทิตย์ที่แล้วผมได้สอนเกี่ยวกับระบบการเรียนพระคำของพระเจ้าแต่ยังจะมีอีกประมาณ2เรื่องที่อยากจะสอนในเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนเหมือนกันนะครับอันแรกนะครับคือเกี่ยวกับ7ขั้นตอนในการเรียนรู้เพราะว่าในการที่เราต้องเรียนมาเป็นระบบเราต้องเน้นเรื่องการทบทวนผมก็เคยสอนเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะปีที่แล้วนะครับที่ผมเริ่มสอนก็เอาเรื่องนี้มาแล้วก็คงจะต้องรู้สึกว่าพวกเราได้ทบทวน 2-3 รอบผมไม่ต้องพูดมากในวันนี้แต่อย่างน้อยก็ทบทวนเนาะขั้นแรกนะครับต้องมีความตั้งใจ concentrationแปลว่าเราต้องมาที่ห้องเรียนหรือไม่อย่างน้อยก็มาผ่าน Zoom เห็นวันอาทิตย์เขาจะทำไลฟ์สดนะครับก็ฟังอาจารย์สอนยังไงก็ต้องเข้ามาถึงประมาณว่าบรรยากาศสอนการเรียนแล้วในเมื่ออยู่ในห้องเรียนหรือว่าแม้แต่อยู่ที่บ้านฟังผ่าน Zoom ผ่านไลฟ์สดหรือว่าอ่านหนังสือก็มีพวก MP3 แล้วก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เราสามารถตั้งใจเรียนบางคนนะครับตั้งแต่เด็กเล็กอยู่ในโรงเรียนก็จะมีความตั้งใจสูงอยากจะรู้เนาะเป็นคนที่อยากเรียนรู้แต่บางคนแทบจะไม่มีนะครับเด็กบางคนผมว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กแยกออกเป็น2กลุ่มคือเด็กฉลาดกับไม่ฉลาดแค่นี้เรื่อง concentration นะครับถ้าเด็กสามารถมีสมาธิในการเรียนเขาก็เรียนได้คือบางทีเด็กบางคนสมอง IQ ก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเด็กที่อยู่ข้างๆเขาแต่ถ้าตั้งใจก็มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องตั้งใจมากกว่าเด็กที่อยู่ข้างๆที่มี IQ สูงกว่าหรือว่ามีของประทานในด้านนั้นอาจจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เห็นเด็กบางคนนะไม่อยากจะเรียนถึงครูจะสอนเขาก็จะแบบนั่งวาดรูปหรือว่าอยากจะคุยกับเพื่อนสมัยนี้ก็อาจจะแอบเล่นโทรศัพท์เท่ากับว่าพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ในการสอนหลักคำสอนพระคัมภีร์อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้าห้องเรียนก็มีความตั้งใจสูงที่จะรู้จักพระคำของพระเจ้าอยู่แล้วต่างกับวันอาทิตย์ที่คนเข้าโบสถ์เพราะว่าหลายคนก็เข้าโบสถ์วันอาทิตย์ไม่ใช่เพื่อเรียนพระคำเขามาเพื่อสังคมหรือว่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคริสเตียนอยากจะนมัสการพระเจ้าอันนี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่คนที่จะเข้าโบสถ์เพื่อว่าจะได้ฟังคำเทศที่จะตั้งใจเรียนพระคำของพระเจ้ามันคงจะน้อยหรืออาจจะมาแบบถ้าเรียนได้สัก15นาที20นาทีก็โอเคแต่บางทีอาจารย์เขาก็เทศนาเป็นเกือบชั่วโมงเลยไม่ไหว บางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้เมื่อไรจะกินข้าวหิวอะไรนี่มาวันอาทิตย์เพื่อกินข้าวนะมาอันนี้คงจะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็มาโบสถ์วันอาทิตย์เพื่อเหตุผลของเขาแต่คนที่จะมาเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ในเมื่อแยกเป็นวิชาเป็นคลาสแบบนี้เชื่อว่าคนที่มาก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วเพราะว่ามาที่ห้องเรียนนี้ก็ผมทำอย่างเดียวนั้นคือสอนพระคัมภีร์ไม่ให้มีโอกาสจะคุยมากมาเพื่อสังคมก็ผิดทางแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะมีสังคมไปที่อื่นดีกว่าโอเคนั่นก็ความตั้งใจนะครับ concentration คือมาในห้องเรียนหรือว่าเรียนผ่าน Zoom หรือผ่านหนังสืออะไรแบบนี้สร้างบรรยากาศเพื่อว่าเราจะตั้งใจแต่คนที่อยากจะเรียนพระคำของพระเจ้าความตั้งใจนั้นมันก็จะมาเองอยู่แล้วเราอยากจะเรียนแต่ก็สามารถพัฒนาได้บางคนเรียนทางวิชาการ20นาที30นาทีก็ใจเริ่มไปแล้วใจลอยแต่ก็อยู่ไปอย่างนี้มันกับเราหัดมันกับหัดร่างกายที่จะแข็งแรงหัดร่างกายที่จะสู้เวลาออกกำลังใหม่ๆอาจจะวิ่งได้สัก1กิโลเดือนต่อไปก็วิ่งได้2กิโลแล้วต่อไปก็3กิโลการฝึกสมาธิก็เหมือนกันเราก็แบบฝึกหัดที่จะตั้งใจครับข้อที่2นะครับความเข้าใจซึ่งก็ต้องเกิดจากความตั้งใจฟังคำสอน7ขั้นตอนในการเรียนรู้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชาได้ไม่ใช่แค่เรียนพระคัมภีร์ บางคนอยากจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาษาสเปนก็ได้อะไรก็ว่าไปยังไงก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จากนั้นก็มีความเข้าใจมาจากความตั้งใจนั้นขั้นที่3การที่เราได้เข้าใจในข้อมูลนั้นหรือว่าความเข้าใจที่เราได้รับมาเข้ามาถึงความจำระยะสั้นอาจจะเรียนข้อเท็จจริงเรียนหลักการแล้วหลังจากที่ออกจากห้องเรียนถ้าสมมติมีคนถามว่าได้เรียนอะไรบ้างจะตอบได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามีคนถามอีกสัก 2-3 วันหลังจากที่เราได้เรียนได้เรียนอะไรบ้างในวันจันทร์นั้นจำไม่ค่อยได้แล้วก็ธรรมดานะครับแต่ก็ดีแล้วที่เห็นคนจดไว้จดไว้แล้วก็กลับมาถึงบ้านก็อาจจะอ่านรอบนึงปกติแล้วที่เราจดมาเนาะจากการเรียน1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็อาจจะได้2 3 4หน้าอย่างมากอาจจะได้4หน้าแต่เวลาเราอ่านทบทวนก็ใช้เวลาแค่2นาที3นาทีแป๊บเดียวเป็นการลงทุนนะครับคือว่าความรู้นั้นจะเข้าถึงความจำความจำระยะสั้นอาจจะอยู่ไม่นานนะครับเนาะ2วัน3วันเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหายไปการประโยคนำมาใช้ก็เป็น repetition ที่ดีที่สุดอยู่แล้วในการปฏิบัติจริงๆนั่นมาถึงขั้น7แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเราถือว่าการนำมาใช้ก็เป็นการทบทวนเราก็อยากจะรีบนำมาใช้สิ่งที่เราได้เข้าใจเรียนในห้องเรียนอธิษฐานกับพระเจ้าก็ได้โอ้พระเจ้าขอบคุณสำหรับความจริงที่ได้มาจากพระคัมภีร์ขอให้ลูกได้มีโอกาสที่จะใช้ในเหตุการณ์จริงแล้วก็ต้องมีขั้นที่5นะครับความเข้าใจกลายเป็นความจำระยะยาวไม่ได้ข้ามขั้นตอนเนาะrepetition ใช่คือจาก repetition นั้นเหมือนกับข้อมูลที่เราต้องเรียนซ้ำที่เราได้เข้าใจอีกรอบหนึ่งในห้องเรียนในที่สุดนะครับก็กลายเป็นความจำระยะยาว understanding becomes long term memoryการเรียนภาษาก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเนาะในภาษาหนึ่งก็อาจจะมี 4-5,000 คำเขาบอกว่าแบบในเรียนพื้นฐานบางทีเคยเห็นมั้ยครับที่เขาโฆษณาว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องภายใน1เดือนหรือว่าพูดเป็นเนาะแค่2อาทิตย์ก็เป็นแล้วแต่คำว่าเป็นที่แบบพูดเป็น Hello how are you where are you goingอะไรแบบนี้ก็ได้แต่มันไม่ใช่ว่าพูดเป็นจริงๆถ้าเราอยากจะพูดจริงแบบพูดให้เป็นการสนทนาก็ต้องมีคำศัพท์เขาว่าถึงประมาณ 5-6,000 คำในทุกภาษาก็ต้องประมาณนี้ถึงจะได้พูดกับชาวบ้านแบบพูดรู้เรื่องบางคำเราใช้ทุกครั้งที่เราเจอเขาฮัลโหลอย่างเช่นฮัลโหลทุกคนก็รู้จักคำนี้แล้วก็ How are you ก็เป็นคำที่เราใช้ประจำทุกคนก็จำได้เพราะใช้ประจำแต่ถ้าเป็นเรื่องเช่นเราอยากจะไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายของตกแต่งบ้าน I would like a cabinet handle for my cabinet please เนี่ยคนไทยนะส่วนใหญ่ก็ cabinet handle อะไรคำแบบนี้ก็ไม่ค่อยรู้เพราะไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าใช้บ่อยๆก็จะรู้ก็ต้องทบทวนบ่อยๆการเรียนพระคัมภีร์ก็เหมือนกันนะครับเราก็ได้คำศัพท์เราได้คอนเซปต์ได้ข้อคิดบางทีก็จะมีคำศัพท์ที่ต้องมาจากภาษาฮีบรูภาษากรีกภาษาอังกฤษในทางสาธารณศาสตร์เราต้องรู้ก็ต้องทบทวนแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นความจำระยะยาวเราไม่รู้ว่าวันนี้จะมีการทดสอบอะไรบ้างวันนี้ต้องใช้ข้อพระคัมภีร์ไหนบ้างที่จะเป็นตัวอย่างให้เราหรือวันนี้ที่จะเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาก็จะมี1ถึง10ตอนนี้ผมสอนถึงที่5แต่ก็จะมีแบบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเช่นเครื่องมือการแก้ปัญหาที่10การปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์แก้ปัญหาได้เพราะว่าในเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบแล้วส่วนใหญ่คนก็จะมีอารมณ์มาครอบงำความคิดความกลัวความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจอะไรแบบนี้บาปหลายอย่างเข้ามาในจิตใจบาปทางด้านอารมณ์บาปทางด้านความคิดแต่ถ้าสมมติเราได้ปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนที่เราเข้าถึงการทดสอบและในเมื่อเราตกหลุมนั้น ยาโคบบทที่1ข้อ12ก็พูดถึงการทดสอบนั้นเราก็เดินเดินไปแล้วก็อุ๊ดตกหลุมไปเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ถ้าเราปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์มันก็แก้ปัญหาที่ว่าเราจะไม่ได้ตอบสนองด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยธรรมชาติบาปเพราะใจของเราเจาะจ่อไว้กับพระเยซูอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่10เรื่องแบบนี้ก็ต้องในที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้ามาถึงความจำระยะยาวเพื่อว่าในที่สุดเราสามารถแก้ปัญหาทุกประการได้แก้ปัญหาที่นี่หมายถึงว่าในเมื่อมีปัญหาไม่ได้ตอบสนองด้วยอารมณ์หรือด้วยธรรมชาติบาปหรือด้วยหลักการจากที่ได้มาจากระบบโลกของซาตานแต่เราแก้ปัญหาด้วยคำตอบที่ได้มาจากพระเจ้านั่นแหละเป็นการเกิดผลในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานะครับขั้นตอนที่6นะครับการตั้งใจเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนำไปสู่การพัฒนาความรู้ต้องเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เรียนจากอิสยาห์บทที่28ข้อ10อายาซาฟคาอยาซาฟซาฟคาตักซาฟนะซาฟคาละซาฟที่แปลว่า line upon line precept upon precept บรรทัดสอนบรรทัดหลักการมั้งใช้คำว่า precept หรือว่าข้อบังคับสอนบังคับข้อบังคับทีละสเต็ปที่นั่นนิดที่นั่นหน่อยมันต้องเป็นตามสเต็ปตามขั้นตอนที่ผมจะเน้นจากอาทิตย์ที่แล้วคือเราต้องเรียนเป็นระบบถึงแม้ว่าบางครั้งผมเองก็ยอมรับว่าดูใช้คำว่าสเปซสปะเหรอที่ว่าแบบบางทีก็สอนแบบเรื่องนี้เดี๋ยวก็กระโดดไปเรื่องนั้น บางทีเราคิดว่าโอ๊ยเมื่อกี้ถึงสอนเรื่องอะไรนะทำไมตอนนี้กลายเป็นเรื่องนี้ แต่ผมมั่นใจในพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราตั้งใจเรียนและเชื่อข้อมูลนั้นมันอาจจะเข้ามาในช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงก็เข้ามาอีกช่องนึงที่มันแยกๆไปถ้าใช้การเปรียบเทียบระหว่างห้องสมุดกับจิตใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเหมือนใช้คำอะไรนะคนที่ทำงานในห้องสมุด
บรรณารักษ
์เราบอกบรรณารักษ์ช่วยเก็บหนังสือเล่มนี้นะเขาก็ต้องไปในช่องวิ่งไปทางโน้นแล้วก็บอกช่วยเก็บหนังสือเล่มนี้ด้วยเดี๋ยววิ่งไปฝั่งนู้นเลยนะตามแต่ละแผนกในห้องสมุดแต่สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาก็เก็บไว้แล้วก็ในเมื่อเราก็ต้องใช้ข้อมูลนั้นมันก็อยู่ที่นั่นครบถึงแม้ว่าอยู่คนละแผนกในห้องสมุดเพราะว่าหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับในที่สุดก็อาจจะมี500กว่าหลักคำสอนในใจของผมเห็นภาพแต่บางทีก็อธิบายไม่ถูกคุณก็คิดว่าทิมสอนมั่วที่สำคัญคือในเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานของผมเองก็พยายามสอนให้เป็นระบบแต่ในที่สุดคือถ้าตั้งใจผมก็เชื่อนะถ้าพวกคุณตั้งใจจำไว้ทำตามขั้นตอน7ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่7นะคือการนำมาใช้ทำตามนี้สุดท้ายทุกอย่างก็จะเข้ารูปแบบในชีวิตของเรานะครับขั้นตอนที่7นี้นะครับการประยุกต์ความรู้จากพระคัมภีร์คือปัญญานะครับต้องเน้นด้วยจากพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าความรู้ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายและหลายคนก็บอกโอ้นั่นคือปัญญาทั้งที่มันเป็นนโยบายของซาตานหรือเป็นความคิดของซาตานที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่2ก็พูดถึงว่าจะมีแบบเรื่องปัญญาของมนุษย์แต่ที่เราสอนอาจารย์เปาโลพูดนะที่พวกเราสอนนั้นอาจารย์เปาโลกับอัครสาวกของที่อยู่ในทีมงานของเขาไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์แต่ได้เป็นเอปิโนซิสเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้แบบไฟวิญญาณความรู้ที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโอเคอันนี้ก็ทบทวนนิดหน่อยนะครับ7ขั้นตอนในการเรียนรู้ผมต้องเน้นเรื่องแบบนี้เพราะว่าหลายคนนะครับเขาอยากจะข้ามเรื่องการ repetition ไม่อยากจะต้องกลับไปทบทวนคิดว่าเสียเวลา แต่การทบทวนมันกับทุกครั้งที่เราทบทวนก็จะได้แบบความคิดใหม่ๆหรือว่าอะไรที่เราเคยเรียนมามันก็หลุดไปหรือว่ารอบแรกนั้นเราไม่เข้าใจรอบที่สองเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วรอบสามชัดเจนขึ้นสามารถนำมาใช้ได้แล้วนอกจากเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าการตัดสินใจสำคัญของชีวิตถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น life's important decisions นะครับอันนี้หัวข้อที่นี่นะครับเป็นสไลด์เดียวแต่แผนนี้นะแผนภาพนี้ให้เราเห็นถึงชีวิตคริสเตียนตั้งแต่เริ่มแรกถึงจุดจบเพราะว่าในการเรียนพระคำของพระเจ้าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับต้องตั้งแต่เริ่มต้นที่นี่หมายถึงว่าตั้งแต่เราเป็นคนที่มีเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ถ้าเรามี positive volition ที่นี่นะครับ V บวก positive volition คือเลือกเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรอดหรือว่าเรื่องการโตไฟวิญญาณนะครับก็ต้องมี positive volition พระเจ้าสั่งอะไรแล้วก็บอกว่า yes ใช่เราจะเชื่อฟังพระองค์ถ้าเป็น negative volition นะครับเราเลือกกบฏต่อพระเจ้าเข้าค่ายของซาตานเพราะว่าซาตานก็เป็นคนแรกที่เลือกกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็ยังกบฏอยู่1ส่วน3ของทุตสวรรค์ก็เลือกไปกับซาตานเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้าถ้าพูดถึงคนในโลกนี้ก็คงจะมากกว่า1ส่วน3ด้วยซ้ำนะครับคริสเตียนบางคนนับจะบอกว่าในคำถามแรกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์คุณเชื่อในพระเยซูคริสเตียนทุกคนในที่สุดก็ต้องบอก yes ฉันเชื่อในเมื่อพระเจ้าสั่งให้เชื่อในพระเยซูเขาก็บอกว่าฉันเชื่อเรื่องนี้แหละทำให้เรารับความรอดทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าได้แต่ในการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณก็มีบางครั้งเราบอก yes กับพระเจ้ายังมีบางครั้งที่เราบอก no มี positive volitionบ้าง negative volition บ้างแต่ถ้าจะเป็นผู้เชื่อที่อาจจะเรียกว่ามีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนของเราเราก็ต้องบอก yes และคำว่า yes นั้นก็ต้องมาบ่อยขึ้นในชีวิตเริ่มต้นที่นี่นะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้สอนเรื่องนี้ในการเริ่มต้นสอนวิชาการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณอยู่แล้วเริ่มต้นที่นี่นะครับที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเกิดมาในโลกนี้โดยที่เราได้ถูกการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าอยู่แล้วยอห์นบทที่3ข้อ18แล้วก็โรมบทที่3ข้อ23แล้วพระเจ้าให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะเชื่อในความเป็นจริงของพระเจ้าเช่นในเยเรมีย์บทที่33ข้อ3ที่บอกว่าจงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าด้วยคำตอบที่อะไรนะยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ที่เจ้าไม่รู้ให้แก่เจ้าใช่ไหมคือใครที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าคือใครแค่เด็กเล็กคนหนึ่งนะคิดในใจว่าพระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าเห็นว่าเด็กคนนี้กำลังจะถามแล้วเราก็ต้องสำแดงเราให้เห็นสดุดีบทที่14ข้อ1รวมบทที่1ข้อ18ถึง23ข้อเหล่านี้ก็บอกถึงว่าพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงกิจการบทที่17ข้อ27ผมแค่พูดไปวันนี้ไม่ได้ดูวันนี้นะครับแต่จดไว้แล้วก็กลับไปดูที่บ้านก็ได้นะครับพูดถึงการที่พระเจ้าให้ทุกคนได้สำนึกว่าพระเจ้ามีจริงอันนี้เป็นขั้นแรกในการที่จะทำจุดประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราพระเจ้ามีเป้าหมายมีจุดประสงค์สำหรับเราทุกคนก็ต้องมีการเริ่มต้นที่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงคนที่ไม่เชื่อนะครับก็เท่ากับว่ามี negative volition ก็ออกมาทางนี้กลับมาก็ยังอยู่ในบาปยังเป็นคนบาปอยู่ตามโรมบทที่3ข้อ23การแปลที่นี่คำว่าทำบาปเน้นการกระทำแต่ในภาษากรีกไม่ได้บอกว่าไม่มีคำว่าทำบาปภาษาอังกฤษนะครับความหมายก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ for all have sinned ก็เหมือนกับว่าทุกคนก็ทำบาปเหมือนกันแต่คำว่าฮามาโทนที่นี่นะครับไม่ต้องเน้นการกระทำประมาณว่าเป็นคนบาปดีกว่าเป็นคนบาปต้องอธิบายแบบนี้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนบาปในอาดัมตั้งแต่แรกที่เราเกิดมาในโลกนี้ทั้งที่เรายังไม่ทำบาปเราไม่ได้กระทำบาปจนกระทั่งเราได้กบฏต่อคำบัญชาของพระเจ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เด็กอาจจะประมาณ1ขวบ2ขวบเริ่มจะเข้าใจพ่อแม่แล้วพ่อแม่บอกว่าอย่าทำแบบนี้อย่าไปข้างนอกนะแล้วเด็กก็ไปทั้งที่รู้ว่าบาปถ้าเด็กแอบทำอะไรชัดเจนแล้วเขาเข้าใจว่าเขาทำผิดใช่ไหมเพราะว่าพยายามซ่อนบาปของเขาไว้ไม่อยากจะให้พ่อแม่รู้ว่าเขาทำก็แอบวิ่งหนีออกไปข้างนอกอย่าไปเล่นกับแมวอะไรแบบนี้พ่อแม่ห้ามแต่เขาทำเนี่ยเรื่องแรกที่เราทำบาปก่อนหน้านั้นนะครับเป็นคนบาปแต่ไม่ได้กระทำบาปเพราะว่ากระทำบาปคือเหมือนกับในจิตใจของเราก็ต้องแบบมีการกบฏ For all have sinned จริงๆแล้วผมต้องอธิบายนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือว่าการที่เราทำบาปทั้งที่เราไม่รู้ว่าเป็นบาปก็เป็นบาปอันนี้ต้องเข้าใจนะครับคืออย่างคริสเตียนบางคนนะครับเขาไม่รู้ว่าความกังวลก็เป็นบาปเขาก็จะแก้ตัวบอกโอ้ยการกังวลมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติชอบพูดแบบนี้ความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติใช่มันธรรมชาติก็มาจากธรรมชาติบาปความกลัวพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวแล้วก็เรากลัวแสดงว่าบาปความกลัวก็เป็นบาปเพราะว่าเราไม่พึ่งไม่ไว้ใจไม่วางใจในการทรงนำของพระเจ้าหรือเราไม่เห็นถึงความที่พระเจ้าจะแก้ปัญหาให้เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้คริสเตียนใหม่ก็ชอบกลัวชอบกังวลเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าสามารถแก้ปัญหาให้เขาก็ทำบาปแบบนี้เป็นการเป็นประมาทนะครับแต่เขาก็ทำบาปทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปกลับมาพูดถึงเด็กเล็กที่เกิดมาในโลกนี้ก็ถูกถือว่าเป็นคนบาปที่อาจารย์ปอโลได้เขียนในโรมบทที่3ข้อ23ทุกคนแม้แต่เด็กเพิ่งเกิดทำบาปไม่ใช่ทุกคนเป็นคนบาปอันนี้เราก็ต้องเข้าใจจากโรมบทที่3ข้อ23ตอนนี้ในเมื่อเรากลับมาดูที่นี่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าก็ประกาศว่าทุกคนก็เป็นคนบาปแล้วทุกการพิพากษาลงโทษถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธความเป็นอยู่ของพระเจ้ายังไงเราก็เหมือนเป็นคนบาปเหมือนเดิมไม่หลุดพ้นถ้าเรามีความคิดแบบนี้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าพระเจ้าจะพยายามสำแดงจริงๆแล้วพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ทุกวันอยู่แล้วผ่านธรรมชาติของพระองค์บางทีพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์เล็กน้อยในชีวิตของคนบอกว่าเนี่ยไม่เห็นเหรอเราอยู่ถ้าในจิตใจของเราปฏิเสธพระเจ้าเสมอในที่สุดก็ตายไปอย่างนั้นถ้าตอนตายยังอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ว่าถูกการพิพากษาลงโทษก็ต้องอยู่ที่แดนทรมานอันนี้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วในที่สุดนะครับก็จะมีวันรับการพิพากษาณบัลลังก์สีขาวแล้วจากนั้นก็ถูกการพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกตามมัทธิวบทที่25ข้อ41นะครับแล้วก็วีวอนบทที่20ข้อ15สำหรับคนที่สำนึกว่ามีพระเจ้าจริงซึ่งตามเซอร์เวย์ต่างๆนะครับก็บอกว่าประมาณ 80% หรือว่า 90% ของคนก็เชื่อนะว่ามีพระเจ้าหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ารวมกันทุกคนที่นับถือในเรื่องพระเจ้านับถือศาสนาคริสเตียนฮินดีมุสลิมคนพุทธก็ไม่ค่อยนับถือนับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะนับที่ว่าพวกเขาก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่จะบอกว่ามีพระเจ้าสูงพระเจ้าที่ทรงสร้างจักรวาลคงจะน้อยมากนะครับชาวพุทธที่เชื่อในเรื่องแบบนี้แต่ถ้ารวมก็แค่มุสลิมคริสเตียนพวกฮินดูเขาก็เชื่อในการทรงสร้างจากเทพของพวกเขา พวกแคทอลิกทั้งหลายก็อาจจะถึง 80% แล้วนะครับบางคนก็ไม่มีศาสนาแต่ก็ยังเชื่อในเรื่องพระเจ้าก็มีเยอะนะครับพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่การเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ไม่พอที่จะรอดที่ท่านยาโคบได้เขียนไว้ได้บอกว่าแม้แต่ปีศาจก็เชื่อในพระเจ้าแต่พวกเขาก็ไม่รอดพวกเขาก็ยังกลัวพระเจ้าอยู่แต่พระเจ้าเห็นว่าอ้อเด็กคนนี้หรือว่าคนนี้เขาเชื่อในความเป็นอยู่ของเราแล้วตอนนี้เราก็ประกาศพระเยซูให้เขาฟังก็จะดึงคริสเตียนมาคนประกาศบางทีก็แค่ป้ายที่บอกว่าจงแสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาพระเยซูอะไรแบบนี้มีข้อประคัมภีร์บางคนก็ได้เห็นหนังสือใบปลิวอะไรแบบนี้พระเจ้าก็นำคนนั้นมาถึงทางนั้นให้หยิบมารู้ว่าในจิตใจของคนนั้นพร้อมที่จะฟังพระกิตติคุณบางคนอาจจะไม่พร้อมแต่พระเจ้าก็ให้อยู่ในทางที่มีนักประกาศมาแล้วหรือว่าเพื่อนบ้านชอบพูดถึงเรื่องพระเยซูเราก็ชอบพูดเรื่องพระเยซูส่วนใหญ่เนาะคริสเตียนก็ชอบพูดอยู่แล้วเราก็มีโอกาสพูดเราก็พูดบางทีถึงแม้ว่าโอกาสไม่ค่อยได้เปิดเราก็อยากจะประกาศเราควรแต่ถ้าประกาศครั้งเดียวสองครั้งเขาก็ไม่เอาแล้วก็เนาะไม่ต้องไปรบกวนอะไรเขาอะไรมากเขารู้อยู่แล้วคนนี้เป็นคริสเตียนถ้าในจิตใจของเขาเขาอยากจะแสวงหาพระเจ้าวันไหนเขาก็จะมาหาเราเองแต่เราก็ปลูกเมล็ดไว้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงเนาะต้องเชื่อพระเยซูถึงจะได้รอดอะไรแบบนี้มันก็เข้าถึงจิตใจของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำหน้าที่ของพระองค์ต่อไปนะครับแต่ในเรื่องอันนี้นะครับคนที่ positive volition เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงยังไงก็ต้องเชื่อว่าเขาประเสริฐเป็นจริงด้วยตามยอห์นบทที่3ข้อ16มาระโกบทที่1ข้อ15กิจการบทที่16ข้อ31อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆแล้วมีหลายข้อมากในพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าเราต้องเชื่อพระเยซูถึงจะขึ้นสวรรค์หลายคนก็เชื่อพระเจ้าแต่พอมาถึงเรื่องพระเยซูไม่เอา negative volition นะครับคือเป็น V ลบนะครับก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้ยังต้องถูกการพิพากษาลงโทษโดยพระเจ้าสถานะนี้ไม่เปลี่ยนนะครับปลายทางของเขานี่แหละมัทธิวบทที่25ข้อ41นั้นก็ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกแต่ที่นี้นะครับก็วนไปแบบนี้เขาถึงแม้ว่าปฏิเสธพระเจ้าหนึ่งครั้งไม่ได้หมายความว่าเขาต่อไปเขาจะปฏิเสธผมก็จำได้ว่าตอนเป็นเด็กเล็กก็จะมีคนมาประกาศบ่อยครั้งผมก็ได้ฟังไม่เอาไม่อยากจะฟังเรื่องแบบนี้แต่ก็มาถึงวันหนึ่งในชีวิตที่เราพร้อมที่จะฟังแล้วคือเราอาจจะมีคนในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนบ้านคนที่เรารู้จักเคยประกาศกับเขาปฏิเสธดูแบบแอนตี้มากแต่ยังไม่ต้องหมดหวังนะครับพระเจ้าใช้คนอื่นก็ได้หรือเราอาจจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เก็บข้อมูลนั้นไว้ในจิตใจของคนนั้นแล้วในวันที่เขาต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้รับการทบทวนแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าโอ้วันนั้นรู้สึกว่าคุยกับคริสเตียนเรื่องการขึ้นสวรรค์ตอนนี้เราก็กลัวนะว่าจะตกนรกทำยังไงนะสงสัยต้องไปหาคริสเตียนสักคนแค่นี้ในใจเนาะพระวิญญาณบอกสักว่าจะเตือนเขาคนนั้นเป็นคริสเตียนจำได้ไหมพูดถึงเรื่องพระเยซูแล้วพระเจ้าก็ใช้คริสเตียนมาอยู่ในระแวกเขาพอในที่สุดนะคนหนึ่งก็ได้เชื่อเขาประเสริฐก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงตอนนี้ก็มาถึงข้ามเส้นสีฟ้านี้นะครับถ้าอยู่ข้างใต้เส้นสีฟ้านี้แปลว่ายังต้องตกอยู่ในบาปยังเป็นคนบาปอยู่พระเจ้ายังถือว่าเป็นคนบาปจริงๆแล้วเมื่อเรารอดเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ยังเป็นคนบาปแต่ว่าเป็นคนบาปที่ได้รับการส่งชำระจากบาปของเราแล้วและเราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้านี่แหละที่ทำให้เรารอดมันอัศจรรย์นะครับเรายังเป็นคนบาปแต่เราก็ยังขึ้นสวรรค์ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้ถือบาปกับเราแล้วที่เราสารภาพบาปตอนแรกนะครับ ต้องสารภาพบาปทุกครั้งที่เราได้ทำบาปอันนี้เกี่ยวกับการรับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะสามารถมีชีวิตไฟวิญญาณกับพระเจ้าในช่วงเฟส2เฟส2คือชีวิตคริสเตียนที่เรายังอยู่บนโลกนี้แต่มันไม่กระทบกับความรอดของเรานะครับคริสเตียนบางคนไม่เคยเรียนรู้ที่จะสารภาพบาปหรือว่าคิดว่าไม่เคยกระทำบาปคนเยอะแยะนั้นไม่ยอมรับว่าเป็นคนบาปฉันเชื่อในพระเยซูแล้วฉันเป็นคนบริสุทธิ์แล้วฉันไม่ทำบาปแล้วมันไม่จริงนะครับแต่ถึงแม้ว่าไม่มีวันที่จะสารภาพบาปถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูยังไงก็ขึ้นสวรรค์เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะโตขึ้นไฟวิญญาณอาจจะโตขึ้นในเรื่องแบบศาสนาบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คุณเป็นคริสเตียนที่ดีมากเพราะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เราก็เห็นคุณก็ช่วยคนยากจนเห็นคุณช่วยคนแก่เด็กกำพร้าเห็นคุณก็ดูชีวิตแบบบริสุทธิ์อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนนั้นมีแนวโน้มที่จะกระทำตามศาสนาคริสต์ที่จะเรียกว่าศาสนาแต่ไม่ใช่ชีวิตไฟวิญญาณที่แท้จริงซึ่งต้องพึ่งอาศัยความจริงจากพระคำแล้วก็การส่องนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันก็ต่างกันนะครับแต่ยังไงเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็ต้องข้ามเส้นสีฟ้าจากคนที่ยังไม่ได้รอดนะครับกลายเป็นคนที่รับความรอดนิรันดร์ไม่มีวันที่จะตกหลุดไปหรือว่าแบบตกลงใต้เส้นฟ้าอีกต่อไปนะครับเราก็อยู่ข้างบนนี้มันกับอันนี้ก็ยังเราไว้สิ่งที่ยังเราไว้ที่ไม่ให้เราตกนรกนั้นคือการที่พระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราอย่างเช่นในยอห์นบทที่3ข้อ16นั้นพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และถ้าเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่มีวันที่จะเอาชีวิตนิรันดร์คืนจากเราได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้คุณทำบาปหนักฉันจะเอาชีวิตนิรันดร์คืนจากคุณก็ไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์แล้วมันเป็นชีวิตชั่วคราวเนาะชีวิตนิรันดร์คือชีวิตนิรันดร์คุณได้รับตั้งแต่เวลาที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตนิรันดร์ของคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นณเวลารอดแล้วก็ในเมื่อเรามี positive volition เรื่องปฏิคุณนะครับผ่านเรื่องนี้ก็ได้นะครับรับทรัพยากรไฟวิญญาณ40สิ่งณเวลารอดคือใน40สิ่งนั้นมีหลายอย่างที่รับรองความรอดนิรันดร์ของเรารับรองที่เราได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจแล้วก็จากนั้นเราก็ยังต้องมีการตัดสินใจต่อไปนะครับการตัดสินใจที่นี่ที่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีการตัดสินใจที่สำคัญกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธเชื่อในเรื่องพระเยซูในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรายังไงปลายทางของเราก็ต้องอยู่ที่นี่นะครับที่บึงไฟนรกแต่การตัดสินใจแค่ครั้งเดียวในชีวิตฉันเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเยซูไถ่บาปให้เราที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำตัวเองให้ดีพอที่จะขึ้นสวรรค์เราต้องพึ่งพระเจ้าต้องพึ่งการกระทำของพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนนั้นเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เรารอดไม่มีอะไรที่สำคัญกว่านั้นในชีวิตเราแต่ในเมื่อเราเชื่อแล้วยังไงพระเจ้าต้องการให้เราโตขึ้นไฟวิญญาณเราต้องศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ศึกษาพระคำของพระเจ้าต่อไปถ้าไม่ทำนะครับก็ถือว่าได้รับความรอดแต่ได้แค่นั้นจะบอกแค่นั้นมันก็เยอะนะแต่ว่าเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรามันก็มีมากกว่านั้นอีกเยอะตามโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าเราต้องเรียนรู้ต้องเปลี่ยนความคิดจากความคิดเดิมที่เราต้องอยู่ในสภาพเป็นน้องคนที่ไม่เชื่อแล้ว2ทิโมธีบทที่2ข้อ15นะครับที่บอกว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าเป็นคนทำงานที่ไม่อายนะครับคนทำงานที่นี่หมายถึงว่าคนของพระเจ้าคุณจะเรียนพระคัมภีร์ไหมอันนี้เป็นคำถามคนที่มี negative volition ที่บอกว่าอ๋อฉันไม่เอาไม่สอนไม่ว่างมันก็น่าเบื่อเคยเรียนแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่เอาแล้วคนนี้ก็ negative volitionก็เป็นคนโง่เขลาเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าบวกกับความเย่อหยิ่งด้วยนะครับที่เขาได้ปฏิเสธ คำสั่งจากพระเจ้าที่จะต้องโตขึ้นฝ่ายวิญญาณผลภายหลังของคนนี้คือความถูกโซ่ที่ตนเป็นคนก่อทำการตัดสินใจผิดตลอดคิดว่ารู้ดีแต่ก็ไม่รู้อะไรและรับการตีสอนจากพระเจ้าจนในที่สุดนะครับอาจจะคิดว่าฉันน่าจะเปลี่ยนเบื่อกับการตีสอนเบื่อกับการตัดสินใจผิดพลาดเสมออยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรกับเราพระเจ้าน่าจะมีคำตอบใช่ไหมในจิตใจของเขาบอกว่าฉันอยากจะเรียนแล้วอันนี้ในที่สุดเนาะบางคนก็อยู่แบบนี้ตลอดในฝั่งนี้แต่บางคนเขาอาจจะได้รับการตีสอนพอที่จะคิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนก็กลายเป็นคนที่มี positive volition ตอนนี้นะครับมาถึงประมาณ 6:50 ขอให้เราหยุด5 นาทีแล้วก็จะกลับมาที่จุดนี้นะครับ